Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Salariul mediu în economia moldovenească a crescut cu peste 20%.
Dar ce mai înseamnă această creștere în economia reală?
La Chișinău, o demonstrație pașnică în favoarea libertății de a demonstra
se încheie cu acte de violență.
Și în ce condiții s-ar putea ridica monitorizarea Moldovei de către Consiliul Europei?
Începem cu știrile Europei Libere. Liderii Partidului Liberal, Partidului Democrat Liberal și Alianței Moldova Noastră au declarat că cele trei formațiuni sunt dispuse să formeze o coaliție după alegerile parlamentare de pe 5 aprilie. Mihai Ghimpu, Vlad Filat și Serafim Mureșan au făcut declarațiile la postul ProTV Chișinău. Mihai Ghimpu a mai spus că primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă va fi primul pe lista liberalilor. Astăzi, la numai o zi după stabilirea datei alegerilor, Partidul Democrat Liberal a lansat programul electoral și lista de candidați pentru parlamentare, Vlad Filat fiind primul pe listă și, în același timp, candidatul democrat liberalilor la funcția de viitor premier. Un grup de bărbați mascați au atacat cu pumnii și gaze lacrimogene participanții la un protest în fața Procuraturii Generale din Chișinău dedicat libertății întrunirilor. Câțiva protestatari s-au ales cu răni ușoare, inclusiv principalul organizator Ștefan Urâtu, președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova. Urâtu a depus o plângere la procuratură cerând identificarea atacatorilor. Primăria Chișinăului a condamnat atacul și faptul că poliția nu a intervenit. Curtea Internațională de Justiție de la Haga a delimitat în favoarea României granița română-ucraineană în Marea Neagră. Curtea a pus capăt unei dispute de decenii asupra unei zone în care se crede că s-ar afla zăcăminte de milioane de tone de petrol și miliarde de metri cubi de gaze. Instanța ONU a decis că mica insula a șerpilor, punctul central al disputei, nu poate fi tratată ca o extensiune a teritoriului ucrainean. În felul acesta, România a obținut dreptul de exploatare pe aproape 80% din platoul continental la Marea Neagră aflat în dispută, a explicat reprezentantul României la Curtea de la Haga, Bogdan Aurescu.
Este o linie clar mai avantajoasă decât o soluție care ar fi putut să fie obținută prin negociere. Este o linie mai bună decât orice propunere pe care cealaltă parte de-a lungul întregului proces, îndelungatului proces de negociere a propus-o părții române.
Ministrul adjunct de externe al Ucrainei, Oleksandr Kupčišin, a spus că verdictul este un compromis înțelept. Curtea fusese sesizată de România în 2004 după ani de negocieri româno-ucrainene eșuate. Rusia și Republica Belarus au semnat un acord pentru înființarea unui spațiu comun de apărare antiaeriană. Acordul a fost semnat la Moscova după convorbirile purtate de președinții Dmitri Medvedev și Alexandru Lukashenko. Detaliile acordului nu se cunosc încă. În debutul convorbirilor, președintele Medvedev declarase că noul pact va întări considerabil capacitățile de apărare ale ambelor părți. Moscova spune că ministrul de externe Sergei Lavrov și omologul său american, secretarul de stat Hillary Clinton, au căzut de acord să conlucreze mai strâns în domenii cheie de ordin strategic, în chestiuni economice și problemele internaționale curente, precum situația din Afganistan. Relațiile ruso-americane s-au înrăutățit în timpul războiului din august dintre Rusia și Georgia, dar atât Moscova cât și Washingtonul și-au exprimat speranța că ele se vor îmbunătăți din nou sub președinția lui Barack Obama în Statele Unite.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Salariul mediu pe economie în 2008 a fost de 2.528 de lei sau 244 de dolari, arată Biroul Național de Statistică. 1.959 de lei sau 189 de dolari în domeniul bugetar și 2.825 de lei sau 273 de dolari în domeniul privat. Creșterea salariilor în 2008 a fost de aproximativ 20%. Față de 2007.
Cu 4 ani în urmă, Partidul Comuniștilor promitea un salariu mediu de 300 de dolari până la încheierea mandatului. Criza economică globală pare să fi pus punct acestor ambiții. Ce ar însemna acum 300 de dolari? A întrebat Valeria Vițu, trecător pe străzile Chișinăului.
Salariul de 300 de dolari, chiar și el să fie, e foarte mic, e mizer.
fiindcă prețurile respective sunt europene. Unele lucruri sunt mai scumpe ca peste hotare. Și atunci să luăm în considerație că acolo pensia minimală e 700 de euro și salariul minimal e 1000 și ceva de euro. Și să faci comparații când laptele și pâine cel mai simplu care trebuie să zilnic cu același preț. Eu nu știu.
Если имеет человек, допустим, 300 долларов, то это очень мало.
Chiar dacă și există salarii de aproape 300 de dolari, este foarte puțin. Doar pentru serviciile comunale avem de plătit peste 100 de dolari. Vă dați seama cât ne rămâne pentru trai.
Țin minte că era vorba de 300 de dolari, era vorba așa. Prețurile au crescut considerabil. Cred că merge cam înspre greu și mai ales cu criza mondială.
Noi nu avem salarii atât de mari. Poate alții iau mai mult. Nimic bun deocamdată, asta putem spune. Și cred că mulți cetățeni se află în asemenea situații.
Noi e tot всех, по-моему.
Nu cum a fost cândva. Dacă nu-s bani, tot e greu.
Nici nu avem așa mari baze economice ca să ne putem noi dezvolta.
Voci de pe străzile Chișinăului, consemnate de colega noastră Valeria Vițu. Dar care este opinia economistului Iurie Gotișan?
Deocamdată, guvernul nu a reușit să facă față promisiunilor din 2005, precum că la începutul anului 2009, salariul mediu pe economie va constitui echivalentul a 300 de dolari. Din păcate, asta nu a fost să fie, probabil că din mai multe motive, inclusiv cele din exterior, cât și a sectorului productiv, care pe parcursul anului 2008 nu a avut parte, dacă vă să spun așa, de situația cea mai bună. Iar asta, în mod normal, s-a reflectat și în acumulările la bugetul de stat, fapt pentru care nu s-au operat majorări repetate sau semnificative de salarii. Cu toate acestea, salariile au crescut în medie cu circa 22% comparație cu anul 2007 pentru majoritatea ramurilor din economia națională.
Salariul mediu pe economie, câtă putere reală de cumpărare are el?
Bineînțeles că trebuie să facem o distinție în ceea ce privește salariul nominal și cel real. Că de fapt au crescut salariile nominale și mai puțin cele reale. Deoarece salariul real pe care l-au simțit cetățenii în buzunare și care este raportul dintre salariul nominal la indicele prețurilor de consum a crescut cu doar 7-8%, acesta fiind subțiat de rata inflației, de efectele crizei economice, etc. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a populației în 2008 a fost mai mică decât în 2007 și departe de realitățile peței.
Unii spun că până și acest nivel de 2500 și ceva de lei s-ar datora de fapt acestei stabilități neobișnuite a leului moldovenesc în raport cu dolarul și euro.
Cu certitudine că întărirea leului față de dolar a contribuit substanțial la creșterea nominală a salariilor. Spre exemplu, dacă acum am fi avut un curs de schimb leu-dolar de 12,5, salariul mediu ar fi fost echivalentul a 200 de dolari.
Care este situația pe domenii ale economiei? Cantitativ, câți angajați din aceste sectoare s-ar apropia de nivelul salariului mediu pe economie?
Salariile pe care le primesc angajații din agricultură sau cei din învățământul de cultură generală sunt ceva mai mari decât minimul de existență, care este în jur de 1300 de lei. Salariul mediu plătit în agricultură abia atinge 60% din media pe economie. Statistica oficială arată că în sectorul agricol sunt angajați peste 30% din populația economică activă a țării. Deci putem spune că 30% din populația economică activă are salariu mult mai mici decât media pe economia națională. În jur de 20-25% din angajații în economie primesc salarii între 3 și 5 mii de lei. Însă ăștia sunt angajații acelor sectoare cu profitabilitate maximă în economie. Mă refer aici la cei care muncesc în ramura distribuției de gaze, electricitate, aprovizionare cu apă, telecomunicații și sectorul financiar al țării. Diferențe mari de salarii observăm dacă privim situația și în profil teritorial. Spre exemplu, în 2008, salariul mediu plătit în municipiul Chișinău depășea cu 40% salariul mediu plătit în țară, iar în Bălți cu 25%. Zone cu totul defavorizate din punct de vedere al veniturilor salariale și implicit defavorizate în termeni generali economici sunt raioanele Telenești, Râșcani, Leova, unde salariul plătit a fost chiar sub 60% din media națională.
Și dacă am privit situația la nivel regional?
Dacă privim situația comparativ cu vecinii noștri, decalajele sunt și mai mari. Spre exemplu, salariul mediu în sectorul bugetar românesc este în prezent de peste 1000 de lei românești sau aproximativ 400 de dolari. În Ucraina, salariul mediu în sectorul bugetar este de peste 300 de dolari. Decalajele sunt și mai mari dacă am compara cotele salariale cu cele din statele baltice. În 2008, salariul mediu pe economie în țările baltice a constituit circa 850 de dolari, fiind de 3,5 ori mai mare decât cel din Republica Moldova.
economistul Iurie Godișan în dialog cu colegul nostru Radu Benea.
Parlamentul a aprobat astăzi inițiativa președintelui Vladimir Voronin, prin care persoanele din familiile defavorizate care au dreptul la ajutor social vor beneficia de asistență medicală gratuită din partea statului. Un efort bugetar de aproximativ 1 milion de lei, a precizat vicepreședintele Comisiei pentru Protecție Socială din Parlament. O măsură socială care vine în timpuri economice grele, dar și la început de campanie electorală.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Universe FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Alegerile generale din 5 aprilie sunt pe listă, nu uninominale, deși unele partide propun deja trecerea la un sistem mixt. Alegerea președintelui se va face și de această dată indirect, prin votul Parlamentului. Context în care, teoretic, programele ar trebui să aibă mai mare greutate decât persoanele în lupta electorală.
Cu toate acestea, o serie de partide de opoziție, între care Partidul Democrat al lui Dumitru Diacov sau Partidul Liberal Democrat condus de Vlad Filat, se concentrează în primul rând pe listele de candidați sau posibilii candidați la diverse funcții în guvern. Liliana Barbăroșie se uită însă și la programe.
În domeniul politic, unul din elementele cheie ale ofertei electorale ale Partidului Liberal Democrat rămâne schimbarea prin referendum a procedurii de alegere a președintelui. Liderul Liberal Democrat, Vlad Filat, explică de ce.
Considerăm că numai un președinte care are mandatul direct oferit de către cetățean are și mandatul de a face față acelor stipulări constituționale și nu numai acelor obligațiuni morale, dacă vreți. Este evident că în urma acestor alegeri sistemul politic va funcționa în baza prevederilor actuale. Noi, ca și condiție, dacă vreți, la constituirea coaliției, vom pune, în primul rând, inițierea unui referendum republican pentru modificarea Constituției, în sensul în care, pentru alegerile următoare, să intrăm deja într-o reglementare nouă.
În plan economic, PLDM promite să dezvolte întreprinderile mici și mijlocii, să cheltuie banii publici nu în consumul curent, ci în acțiuni generatoare de profit, iar remitențele, care au ajuns să constituie a treia parte din produsul intern brut, să fie direcționate în investiții. Vlad Filat mai afirmă că va micșora impozitele, va liberaliza inițiativa privată și va elimina așa zisele impozite neformale.
Sigur, vom susține construcția de mănăstiri, vom susține multe alte proiecte, dar nu prin politici, prin acțiuni care se practică la ora actuală. Oamenii de afaceri sunt partenerii noștri. Pentru noi, proprietatea privată este sfântă și acest deziderat va fi implementat întocmai în actul guvernării noastre.
Avocatul Alexandru Tănase, care ar urma să obțină funcția de prim-vicepremier și ministru al justiției în ipoteticul guvern propus de PLDM, explică ce fel de reforme sunt necesare în justiție.
Este vorba de reformarea sistemului de organizare judecătorească, reformarea Consiliului Superior al Magistraturii, reformarea procuraturii, reformarea avocaturii și notariatului.
Un alt avocat, Vitalie Nagacevski, care după o carieră îndelungată de apărător al drepturilor omului ar urma să fie înscăunat la interne, promite să elimine factorul politic și abuzurile din organele de drept.
Excluderea implicării poliției în activități politice, punerea poliției în serviciul societății și nu invers, concentrarea eforturilor într-o prevenirea și lupta cu criminalitatea în general și corupția în special.
Liberal-democrații cred că timp de o mandat ar putea înainta mult în integrarea europeană și nord-atlantică. Ei au optat odată pentru stabilirea unor parteneriate strategice cu România și Statele Unite ale Americii. În problema transnistreană, soluția văzută de liberal-democrați este instalarea în raioanele de est a unei administrații provizorii internaționale sub mandat european. Partidul Liberal-Democrat a fost constituit de Vlad Filat în octombrie 2007, în urma ieșirii sale din Partidul Democrat, cu care intrase în Parlament în 2005. Potrivit ultimelor sondaje, formațiunea figurează printre primele patru cu șanse de a depăși pragul de 6% și a accede în Parlament. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
La Strasburg, corespondenta Europei Libere Iolanda Bădiriță a stat de vorbă cu raportorul pentru Moldova al Consiliului Europei, pe care l-a întrebat ce șanse sunt să fie totuși ridicată monitorizarea.
Raportorul Consiliului Europei pentru Republica Moldova, Egidius Vareichis, este de părere că 2009 este un an crucial. Potrivit lui Vareichis, rezultatul alegerilor, precum și modul în care acestea vor fi organizate, sunt elemente esențiale pentru nota pozitivă sau negativă pe care o va avea în final raportul Consiliului Europei de monitorizare a Moldovei. Acum 2 ani, raportul a fost pozitiv și dacă astăzi facem o comparație între situația din Moldova și cea din Armenia, Azerbaijan, Ucraina sau Belarus, pot spune că nu este chiar atât de rău. Aproape toate cerințele din rapoartele din 2005 și 2007 sunt îndeplinite pe hârtie. Este adevărat că, în realitate, nu arată la fel de bine, spune Egidius Vareichis. Alături de problemele din justiție, raportorul european amintește și problema licențelor, dar și faptul că o parte a mass media este prea mult conectată cu unele partide politice. Cred că după aceste alegeri situația va fi foarte interesantă, în sensul că probabil niciun partid nu va obține majoritatea absolută. Așa încât, pe de o parte, asta va complica lucrurile, dar pe de alta este o bună șansă pentru Moldova să arate că știe să funcționeze într-o democrație pluralistă când nu va mai fi doar un partid în Parlament. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Un grup de lideri ai câtorva organizații neguvernamentale, Amnesty International Moldova, Institutul pentru Drepturile Omului, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului și Centrul Credo de Resurse pentru Drepturile Omului, au pichetat astăzi pașnic sediul Procuraturii Generale. Ei au cerut investigarea cazurilor în care poliția a împiedicat neîntemeiată acțiuni de protest din ultimele luni, dar chiar și protestul de astăzi a fost întrerupt. Viorica Zaharia începe cronica lui cu directorul centrului Credo.
Observăm în ultima perioadă mai multe cazuri de încălcare a libertății de întrunire și vorbesc despre devieri de la anumite practici europene, în special încălcarea legii cu privire la întrunire publică.
A spus în fața manifestanților Sergiu Ostaf, directorul centrului Credo. La protest a venit cu mască de porc Anatol Mătăsaru, un chișinăuian care acum 2 luni a încercat să aducă un măgar și un porc în fața Ministerului de Interne, în semn de protest față de ceea ce el a numit acțiuni ilegale ale poliției care i-ar fi instrumentat câteva dosare. Protestul său fusese întrerupt de poliție. Ulterior, el a mai fost reținut de câteva ori când încerca să protesteze pașnic. Azi, în timp ce Anatol Mătăsaru discuta cu un șef de secție al Procuraturii Generale, ce ieșise la manifestanți, iar mulțimea se adunase în jurul lor, 3 tineri cu măști pe față au atacat protestatarii, lovindu-i și stropindu-i cu vopsea. Reprezentantul procuraturii a intrat imediat în sediu, ușile instituției s-au închis, busculada a durat cam 3 minute, timp în care niciun polițist din serviciul de bază al procuraturii nu a intervenit. După ce au fost imobilizați de protestatari, tinerii atacatori au plecat lăsându-și măștile căzute pe jos. Ștefan Urâtu și Mihai Cibotaru de la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului, dar și alți protestatari s-au ales cu plăgi ușoare.
Eu am încercat în fond să apăr pe domnul Ștefan, care era ținut de către ei și ca tare nu am intervenit până nu a apărut acest moment. De asta este un exemplu clar de ce se întâmplă noi în Moldova. Problema este ce acțiuni va lua statul pentru ca să identifice și să-i tragă la răspundere. Eu am să plec la expertiză medico-legală, sunt jurist ca profesie, o să scot vătămările corporale și o să cer trage la răspundere. Și pentru încălcarea libertății la întâlnirea persoanelor.
Să vedeți că atunci când un singur om protestează, se găsesc 10 de polițiști, atunci când sunt mulți, când atacă, se fac nevăzuți.
Evgeni Goloșceapov de la Amnesty International și Ivan Ujereghi de la Institutul pentru Drepturile Omului au depus imediat o cerere la Procuratura Generală, cerând să investigheze atacul. Restul protestatarilor au mers în marș până la sediul Ministerului de Interne.
Libertate! Libertate!
Unde i-au înmânat unui reprezentant al ministerului o declarație în care de asemenea se solicită investigarea cazurilor de îngrădire a dreptului la întruniri în Republica Moldova, acțiune care a încheiat protestul. Este a doua oară când organizațiile de apărare a drepturilor omului organizează o asemenea manifestație. Acum o lună ei au organizat o acțiune similară, în timpul căreia s-au ales însă cu injurii din partea unor polițiști de rang înalt. Republica Moldova are o lege cu privire la libertatea întrunirilor considerată de juriști conform conformă cu normele europene. Cu toate acestea, în ultimul an a crescut numărul de cazuri în care oamenii nu au putut protesta pașnic, fiind împiedicați de poliție. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Subiectul zilei pare să fie astăzi pentru comentatorii din presa românească mascarada eliberărilor legale din penitenciare în favoarea marilor infractori. Totul a pornit de la un jaf armat la o casă de schimb valutar din Brașov, unde jefuitorul a împușcat doi oameni. Asasinul ar putea fi basarabeanul Serghei Gorbunov, pentru care instanța a decis acum câteva luni să fie pus în libertate pentru că suferă de glaucom. Numai că lunile au trecut și omul nu s-a întors în penitenciar. Până la crimele de la Brașov, nimeni nu i-a observat lipsa. În evenimentul zilei, chiar editorialul lui Horia Ghibuciu se ocupă de această temă, constatând că e vorba de un simptom al românitei, mai bine zis al craiovitei cronice, scrie autorul, pentru că mai mulți eliberați pe motiv de boală provin din Craiova și sunt, în general, capi de mafii locale periculoase. Pe ce motiv te poți cere afară din pușcărie în România? Se întreabă Horia Ghibuciu. În ziarul Cotidianul, Adrian Ursu vorbește despre solidaritatea robelor. Aceasta i-a exonerat de fiecare dată pe magistrații acuzați că au adoptat asemenea decizii în instanță. Ce s-ar putea face? Probabil mai nimic, de vreme ce Adrian Ursu nu vede altă ieșire decât, cităm, eliberarea din funcția tuturor magistraților pentru a se putea trata în afara sistemului de orbul profesional. În sfârșit, Gabriela Ștefan, de la Gândul, este convinsă că Serghei Gorbunov nu e un caz izolat, ci chiar imaginea reală, dezolantă și haotică a instituțiilor din cadrul sistemului judiciar românesc. Am citat. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Incidentul armat de la București este comentat acum pentru Europa Liberă de Neculai Constantin Munteanu.
Exact în zilele în care s-a anunțat că dintr-un depozit militar au dispărut 50 de arme, în Brașov a avut loc un jaf armat soldat cu moartea prin împușcarea două persoane. După jaful armat din centrul Brașovului, am aflat în fine că peste 100.000 de arme de foc bântuie pe străzile României, gata să-și vâneze dreptatea după pofta ce o poftește proprietarul. Sunt arme cu care șoferii nervoși rezolvă diferendele prin intersecții sau își apără locul de parcare. Incidentul de la Brașov este doar ultimul dintr-un lung șir care crește numărul de schelete din dulapurile poliției. Dar pe lângă aceste arme, al căror regim este pare să legal, chiar dacă imoral, mai sunt alte câteva mii de arme dispărute din depozitele armatei sau Ministerului de Interne de-a lungul ultimilor două decenii. Măsurile luate pentru a recupera armele furate din depozitul militar de la Ciorogârla sunt pompieristice și, după cum s-a văzut, și ineficiente. Mai mulți jurnaliști au plimbat o armă prin câteva filtre, deschizând nonșalant portbagajul unde patul armei era vizibil sub o mână de cârpe. Nu s-a închisit nimeni, ceea ce ne spune mult despre profesionalismul poliției. Circulația armelor nu e îngrădită de nimeni. Legislația referitoare la armele de foc și la siguranța națională pare ieșită din uz. Asta pentru că România pare și azi o țară fără o strategie națională de securitate, fără legi ale siguranței naționale și fără o doctrină militară care să înlocuiască vechea legislație adoptată de dinozaurii lui Ion Iliescu. În ciuda acestei nepăsări generale, rata violențelor cu arme de foc este în creștere. Noroc că, după decenii comuniste de razii, represiuni, execuții, bătăi și torturi, oamenii sunt înțelegători cu violența și protectori cu infractorii. Adică de ce s-ar spera să fie apărați și protejați într-o țară în care pacienții sunt victimele medicilor, elevii ai profesorilor, iar foștii torționari sunt aleși în demnități publice prin vot democratic. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La acest început de lună, Teatrul Moldovenesc se află între două premiere, Suflete Moarte, la sfârșitul anului trecut la Teatrul Național și Made in Moldova, acum câteva zile premieră la Satiricus. Două spectacole despre corupție prezentate de Dumitru Crudu.
Între cele două premiere care au bulversat această stagiune teatrală, Suflete Moarte de la Teatrul Național Mihai Eminescu și Made in Moldova de la Teatrul Satiricus, s-a scurs o lună și ceva. Ultima dintre ele având loc acum câteva zile, iar prima la sfârșitul anului trecut. Ceea ce le unește este aceeași temă, corupția și manipularea indivizilor pentru obținerea unui profit personal. Iar ceea ce le deosebește este faptul că Suflete Moarte este o capodoperă a literaturii universale și îi aparține clasicului literaturii ruse Nicolae Gogol, iar Made in Moldova este un text scris la comandă și l-are ca autor pe dramaturgul Constantin Cheianu. La Gogol, Hlestakov face comerț cu Suflete Moarte, iar la Cheianu, tatăl refuză să-l trateze pe un pacient pentru că nu are bani la el, ca în final să descopere că cel care a murit e chiar fiul lui. Fără a face o comparație estetică, ceea ce te izbește de la bun început e cât de mult seamănă universul descris de Gogol și cel înfățișat de Cheianu, de parcă între timp nu ar fi trecut aproape două secole și nu s-ar fi schimbat mai multe regimuri politice. Deși Constantin Cheianu prezintă moravurile societății contemporane moldovenești, iar Gogol vorbește despre provinciile uitate de lume din Imperiul Țarist, nu există o mare diferență între cele două lumi, dintre care una e considerată a fi democratică, iar alta autoritară și despotică. Ceea ce animă cele două universuri e existența unor hlestakovi, care vor să se îmbogățească prostindu-i pe semenii lor. Personajele lui Cheianu și ale lui Gogol nu au scrupule și pentru ele nu există nimic sfânt. Punându-le pe cele două spectacole în oglindă, ajungi la concluzia că, în esență, între noi îmbogățiți din Rusia țaristă și cei din Republica Moldova, înfățișați în cele două producții teatrale, deosebirile sunt mai degrabă de ordin vestimentar decât de ordin moral. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Ecoafas de la reporterul Tatiana Marcu.
În ediția de miercuri a ziarului Eco, aflați că guvernul este tot mai pesimist în prognozele economice. În acest sens, citiți o analiză despre rezultatele și prognozele produsului intern brut al Moldovei, relatate de ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon. Energia este o problemă de securitate pentru întreaga comunitate transatlantică. În același timp, NATO și Uniunea Europeană nu pot face nimic concret pentru asigurarea securității Moldovei. Tot miercuri în Eco, aflați că în decursul primelor 3 săptămâni ale anului 2009, rezervele valutare ale Băncii Naționale a Moldovei s-au redus cu 151,7 milioane de dolari sau cu 9,1%.
A fost Tatiana Marcu, reporter la săptămânalul Eco. Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale serii. Salariul mediu în economia moldovenească a crescut în 2008 cu peste 20%, arată Biroul Național de Statistică. Un grup de bărbați mascați a atacat cu pumni și gaze lacrimogene participanții la un protest în fața Procuraturii Generale din Chișinău. Un protest dedicat libertății întrunirilor. Iar Curtea Internațională de Justiție de la Haga a delimitat în favoarea României, în principiu, granița română-ucraineană în Marea Neagră, punând astfel capăt unei lungi dispute despre insula Șerpilor. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată astăzi de Ileana Giurgescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine dimineață la Radio Europa Liberă la ora 7.
Ați ascultat Moldova
la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.